Qalampirdan gapiramiz. Kecha 12-aprel kuni Indoneziya milliy kutubxonasi Abu Ali bin Sino hayot yo'lini aks ettiruvchi Sharhdan nur hujjatli filmining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston dunyo axborot agentligi xabar bergan. Taqdimot O'zbekistonning Jakartadagi elchixonasi tomonidan tashkil etilgan. Xabarda keltirilishicha, film Antara Indoneziya milliy axborot agentligi tomonidan indonez tiliga tarjima qilingan. Premyera avvalida Indoneziya milliy kutubxonasi direktori Muhammad Sharif Bandon nutq so'zladi. Abu Ali bin Sino yetuk olim va zamonaviy tibbiyotning otasi. Ko'p odamlar Abu Ali bin Sino asarlarini bizning kutubxonamiz o'rganmoqda. Ammo rostini aytganda, bu buyuk olimning tug'ilgan joyi O'zbekiston ekanligini hamma bilmaydi. Shu sababli bugungi tadbir Abu Ali bin Sinoning vatani haqida ko'proq ma'lumot berganidan xursandman. Premyera doirasida kutubxona fondida saqlanayotgan Abu Ali bin Sinoning barcha asarlari ko'rgazmasi tashrif buyuruvchilarga taqdim etildi. Sharhdan nur hujjatli filmi namoyishi hafta oxirigacha davom etadi. Ma'lumot uchun Sharhdan nur filmi Shuhrat Mahmudov boshchiligida suratga olingan bo'lib, unga qomusiy olim sifatida jahonga mashhur Ibn Sinoning buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniy bilan shu asos qilib olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.